habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa washington. fiidnimo isniina 22-ka bisha noofembar sanadka 2022-ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunidana waxaa ka mid a madaxweynaha jabuuti oo xariga ka jaray howlgalka laba markab oo kuwa dagaalka ah.
xuduudda aan doonayno inaan adkayno ama aan beerno waxa weeyaan tii obokh, tijura, jabuuti, dameerjow, waxaan xoolo gelinay sidii lagu daafici lahaa qalabkaasoo kale weeye.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qiimo kororka cuntooyinka xilli ay abaaruhu rafaadiyeen deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliya.
dhammaan raashinka oo magaalada ugu gado dalagga wadanka ka soo baxo kulli wuu qaanabeen, maxaa yeelay waxaan ugu wacan raashinka wixii dadka ay cuni jireen ayaa xoolihii la cunahaa. hadda masagada awal waxaa jirtay 18-22, maanta waxay maraysaa $30 kiishka masagada. kiishka galleyda waxaa jira awal mugobato $17, maanta waxay maraysaa $30.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. kenya ayaa ku dhawaaqday xeer cusub oo caafimaad oo qasbaya in dadka dalkaasi u dhashay ay tahay inay caddeeyaan inay si buuxda uga tallaalan yihiin cudurka COVID-19 si ay u helaan adeegyada dowladda, ayna u tagaan goobaha dadweynaha sida jardiinooyinka qaranka, baararka iyo makhaayadaha, iyadoo la raacayo xeerkan cusub. tallaabadan ayaa timid xilli toddobaadyadii u dambeeyey ee hoos u dhacayeen kiisaska dadka uu soo ridanayo COVID-19. kenya ayaa sheegtay in dadku ay u baahan doonaan inay muujiyaan shahaadooyinka tallaalka laga bilaabo Diseembar 12-keeda, iyadoo qorsheynaysa inay fuliso howlgallo dardar leh oo dadka looga tallaalayo muddo 10 cisho ah oo ka bilaabanaysa 26-ka bisha Noofembar, sida uu qoraal uu soo saaray ku sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi Mutahi Kagwe. wasiirka ayaa sheegay in dadka ka imanaya Yurub ay sidoo kale laga doonayo inay haystaan caddayn muujinaysa inay si buuxda u tallaalan yihiin. ilaa markii uu dilaacay COVID-19, dalkan ku yaala bariga Afrika ayaa waxa uu diiwaangeliyey kiisas ka badan 250,000 oo qof oo soo ritay COVID-19, iyadoo dad ka badan 5,000 oo qofna ay u dhinteen COVID-19. maamulka Suudaan ayaa xabsiga ka sii daaya dhowr hogaamiyaal rayid ah oo xirnaa tan iyo afgembigii bishii hore, waxaanay ka mid tahay qodobada heshiis lagu doonayo in dib loogu soo celiyo dowladdii jilicsanayd ee kumeelgaarka ahayd. madaxa xisbiga kongareska ee dalkaasi Cumar Al Digeer ayaa u sheegay wakaaladda wararka AF B in shalay xabsiga laga sii daayay wuxuuna ka mid yahay hogaamiyaal rayid ah oo la xiray 25-kii Oktoobar. sidoo kale guddoomiyaha xisbiga Ummah oo ka mid a kan ugu weynee xisbiyada siyaasadeed ee Suudaan ayaa isna la sii daayay. jeneraalka ugu sarreeya milatariga Suudaan Cabdifitaax Al Burhaan ayaa bishii hore ku dhawaaqay xaalad degdeg ah isagoo kala diray dowladdii rayidka ahayd. tallaabadaasi ayaa waxaa ka dhashay bannaanbaxyo waaweyn kuwaasoo ay ku dhinteen ugu yaraan 41 qof, sidaa ay ku warramayaan bahda caafimaadku. ilaa ka tirsan biliidka gobolka Wisconsin ee Maraykanka ayaa sheegaya in baarayaashu ama ay baarayaan suurtagalnimada in darawalkii waday gaarigii jiiray dadka ka qaybgalaya dhoolatus fasax oo xaddii ka dhacay magaalada Waukesha uu ka baxsanayay goob uu ka dhacay faldambiyeed kale. ila biliis ah oo aan doonayn in magacooda la sheego ayaa u sheegay wakaaladda wararka Associated Press in baarayaashu ay tuhmayaan ama tuhmanaha xabsiga ugu jira ay su'aalo ka weydiinayaan dembi dhacay oo ay ilo wareedku aaminsan yihiin inuu middi ku lug lahaa. saraakiisha gobolkaasi ayaa sheegay in 5 qof ay u geeriyoodeen, ugu yaraan 40 kalena ay ku dhaawacmeen markii uu baabuur si xuuli ah ku socday uu dhex qaaday dhoolo tus la xiriiray fasaxa Krismaska oo ka dhacaya magaalada Wakisha ee gobolka Wisconsin ee Mareykanka. Taliyaha biliiska Wakisha Dan Thompson ayaa goorsii horreysay u sheegay wariyaasha inaan weli la ogeyn in falkani uu la xidhiiro argagixisnimo. Muuqaal lagu baahiyey internetka ayaa muujinaya in gaari uu si xuuliya ku galay goobta dhuulutusku ka socday, kaasi oo u muuqday inuu jiray ama dardaray tubaneeyo qof. Thompson ayaa waxa uu sheegay in askari uu rasaas ku furay gaariga, islamarkaana aysan jirin dad goobta ka agdhowaa oo waxyeelo ay kasoo gaartay rasaastaasi. Iiraan ayaa isniinta maanta ah sheegtay inay rajaynayso in booqashada uu dalkeeda ku imanayo madaxa hay-adda tamarta adduunka ay noqoto mid wax dhisida, iyadoo tani ay imaanayso maalmo uun kadib marka lagu ballansan yahay in dib loo ambaqaado wadahadalka lagu doonayo in lagu soo nooleeyo heshiiskii nukliyarka ee 2015. Rafael Grossi, madaxa hay-adda caalamiga ee quwadda atomikada ee IAEA, ayaa lagu wadaa in gelinka dambe isniinta maanta ah uu gaaro Tehraan. Waxaa la sheegayaa inuu la kulmi doono wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Xuseen Amiir Cabdulaahiyan iyo madaxa quwadda atomikada Iiraan Maxamed Islaami, oo sidoo kalena ka mid ah madaxweyne ku-xigeenada dalkaasi. Jimcihii ayay IAEA sheegtay in Tehraan ay mar kale kordhisay kaydkeeda uraniyamka aadka loo horumariyey, kaasi oo ay u badan tahay ama aad uga badan xadkii uu dhigayay heshiiskii nukliyarka ay Iiraan la gashay quwadaha dunida sanadkii 2015. Halka dhegeystayaal, wararkaasi aad kala soconayseenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. Habeen wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan ayaan idin leenahay. Madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa maanta xariga ka jaray howlgalka iyo badmarka 2 markab oo ah nooca dagaalka oo cusub oo loogu talagalay in lagu xoojiyo ilaalada iyo ammaanka xeebaha dalka Jabuuti, iyagoo ay maraakiibtan ku howlgali doonaan ciidamada xoogga badda ee dalka Jabuuti. Wariyaha V O A Ramadaan Muuse ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi.
2 markab ee cusub ee nooca dagaalka waxaa ku howlgalaya ciidamada xoogga badda ee dalka Jabuuti, iyagoo kala ah markab ku hubaysan madaafiicda ridada dheer oo dherirkiisu u dhan yahay 5 mitir, kuna jiri kara badda in ka badan 2 toddobaad. Markabka kale oo isna ah nooca dagaalka ayaa ku qalabaysan madaafiic kaga rakiban hareeraha oo si gaara u wata qayb zaa'ida oo dherirkeedu u dhan yahay 5 mitir, oo loogu talagalay in lagu xambaaro wixii ciidan ee loo baahan yahay iyo gaadiidkooda. Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa marka hore tilmaamay sababta ay u galeen maalgelinta intaasi leeg.
Waxa aan kharashka intaa leegu galaynay waxa weeyaan arsaaqadeennaba u badan bad, maalgelinta aan sameynayna u badan badda iyo marsooyinka iyo wixii la halmaana warshadaha ama ganacsiga badda ayaa annaga noogu qiimo badan. Waxaan jecelnahay markaa inaan ilaashanno, inaan daafacanno, inaan horbuudka noqonno bad nadiifa oo nabada, inaan ku shaqaysanno, aan ku noolaanno, aan ka ilaalinno dhibaatooyin wixii u imanaya. Taasina waxay kaa doonaysaa mar walba inaad maalgelin samayso, dadkeegii inaad u tababarto, xirfadiina inaad adduunka lala socdo, in la dareemo in halkaas ay joogaan dad hubaysan, xirfad leh, ku talagala inay waddankooga daafacayaan. Warkaasi kolka uu baxo waxa aan hubnaa inaan la nagu soo degdegay.
Dhinac kale, madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay in intanu ay tahay madaxii u horreeyey ee qalabka oo in kale ay u soo socoto dalka Jabuuti.
Xuduudda aan doonayno inaan adkayno ama aan beerno waxa weeyaan tii obox tajura Jabuuti damerjoog. Waxaan xoolo gelinay sidii lagu daafici lahaa qalabkaasoo kale weeye. Qalabkaana waa madaxiisii weeyaan. Intii kalena way ku xigi doontaa haddii alla yidhaahdo. Haddaba daranyada ha laga dhowdo ayaan leenahay. Waxa aan ku dhiirigelinaynaa dadkeenna, weliba kuwa uu khuseeyo badmaaxu, in ay u feejignaadaan haddii gardakood yihiin iyo haddii ay maariin nasional yihiinba hawsha aan u igmanay waxa weeyaan daafaca difaaca waddanka iyo qarabkiisa iyo warshadihiisa iyo dadweynihiisa intaba.
Ramadaan Muuse, V O A, Jibuuti.
Mas-uuliyiinta Tuniisiya ayaa sheegay axaddii in ay ka hortageen in ka badan 200 oo tahriibayaal ah oo isku dayayay inay gaaraan xeebaha dalka Talyaaniga, kuwaasi oo ay ku qabqabteen 9 howlgal oo kala duwan. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka AFP waxaa noo soo koobay Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Afhayeen u hadlay ciidamada ilaalada xeebaha oo lagu magacaabo Xuseen Idiin Jabaabli ayaa sheegay in la dagaalanka tahriibka qaybaha gobollada waqooyiga, koonfurta iyo weli bartamaha ay u suurta gashay inay ka hortagaan 9 isku day oo badda lagaga tallaabayay saqbarkii Sabtidii iyo weliba Axaddii. Qabashadan ayaa ka dhacday badda gudaheeda iyo weliba xeebta, iyadoo loo soo gargaaray 223 tahriibi oo ka kala yimi waddamo kala duwan oo ku yaalla qaaradda Afrika, kuwaas oo ay ku jiraan 111 u dhashay dalka Tuniisiya sida ay sheegeen ciidamada ilaaladu. Bishii horena ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi Tuniisiya ayaa sheegay inay ka hortageen 6 safar islamarkaana ay badbaadiyeen 125 yurub tahriibay, kuwaas oo 112 ka mid ah ay ka yimaadeen waddamada saxaraha ka hooseeya ee qaaradda Afrika. Horaantii bishii Oktoobar 4 tahriibe oo u dhashay Tuniisiya ayaa dhintay, halka 19 kalena la waayey kadib markii doontii ay la socdeen ay ka shiraacatay xeebta bari ee dalkaasi. In ka badan 80,000 oo tahriibayaal ah ayaa u suurta gashay inay gaaraan dalka Talyaaniga tan iyo bilowgii sannadka, kuwaasoo badankoodu ay mareen badda sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxoontigu. In ka badan 1,300 ayaa dhintay amaba la waayey xilli ay isku dayayeen inay ka tallaabaan badda Mediterraneanka, gaar ahaana iyaga oo rabay inay gaaraan dalalka Talyaaniga, Spain iyo weliba Griiga. Dalka Tuniisiya ayaa meel muhiim u ah oo ay ka baxaan tahriibayaasha naawilaya inay maraan jidka badda ee halista badan si ay u gaaraan Yurub. Jasiiradda dalka Talyaaniga ee Lampedusa ayaa ku taalla meel keliya 140 kilomitir amaba wax ka yar 90 mayl u jirta xeebta bari ee dalka Tuniisiya, sida laga soo xigtay ee kooxda xuquuqda aadamaha ka shaqeysa ee FTDES. Ciidamada ilaalada xeebe ee Tuniisiya ayaa ka hortagay ilaa iyo 19,500 oo qof oo isku dayayay inay ka gudbaan badda Mediterraneanka 9 bilood ee ugu horreeya ee sannadka, waxaana la sheegay in kororka qabashadani ay timi tan iyo markii la aasaasay bishii Juun qad isgaarsiineed oo toos ah u dhexeeya Talyaaniga iyo Tuniisiya si ay isaga kaashadaan dadaalka ka dhanka tahriibka islamarkaana ay u wadaagaan xogta. Tan iyo kacdoonkii Tuniisiya ee sannadkii 2011-kii, xasilooni darro siyaasadeed iyo weliba xiisadda dhaqan dhaqaale ayaa sii xumaysay xaaladda shaqo la'aanta ee taagan, iyadoo guud ahaanba waddanka ay ka joogto 118%, kuwaasoo in ka badan 400% ay yihiin daayar. Sida laga soo xigtay kooxda FTDES, ilaalada xeebaha ayaa ka hortagtay 24,000 intii u dhaxaysay 2011-kii ilaa iyo 2020-kii.
Mahadsanid Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo inoo soo koobayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka AFP. haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Ilayska VOA, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska VOA-da. intiini dhegaysatay barnaamijkan kii ka horreeyey, waxaanu ku soo qaadanay caqabadaha ay la kulmaan fanaaniinta iyo qaar ka mid a hoteelada iyo goobaha madadaalada ee magaalada Hargeysa. Toddobaadkan waxaanu ku eegaynaa faraqa u dhexeeya fanka maanta iyo fankii hore, iyo haddii ay jiraan caqabado soo wajihi jiray fanka iyo fanaankii hore. marka dib loo milicsado fankii hore iyo ka maanta, waxay ka sinaayeen caqabadaha ka soo wajaha bulshada, balse mar walba waxay ku kala duwanaayeen marxaladaha. axmed ismaaciil yuusuf oo ah qoraa soomaaliyeed oo wax ku qora afka soomaaliga iyo ingiriiska oo deggan gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka ayaa ugu horreyn ka warramaya fankii hore iyo caqabadihii la soo koobsaday.
way jiri jirtay markii hore waqtigii taariikhdii dib haddii loogu noqdo in yaroo xurguf oo mararka qaarkood soo dhex geli jirtay fanaaniinta iyo nimankii culimada marka ahaa, hase yeeshee dee culimadii xilligaa waxbay kala garanayeenoo waxa ay kaga hari jireen marka ay nimankii hal abuurka lahaa intooda badan ay iyakuna yar dugsadaan suugaan culculus suugaantaas culculus oo iyada laftigeedu dhabar ka saari jirtay dhaqdhaqaaqyadii gobolnimo toonka ahaa. Waxa ay sheekada loodhan jiray baluuho oo waxay idhaahdeen belaayay keenaysa dabeetana dee nimankii codkarka ahaa ee wax kala garanayay waxay sheekadii u bedeleen heelo heelada oo ay ku xidhiidhinayeen erayadii macnaha lahaa ee miisaanka siday ee miyiga ka iban jiray. Dabeetana markii dambe hees hees bay u bedeleen iyaga laftigoodu oo heesta laftigeeda ilaa iyo imika waxaynu isticmaalaa ay tahay iyada laftigeedu dhaqankeenii ku salaysnayd xoolaha waraabintoodii xoolaha maxay ahaytay daaqgeyntoodii xoolaha daadihintoodii iyo weliba luuqayntoodii oo dabayaatana iyaroo miyisiga un lagu daray. Haddii aan maxay ahaytay wax yar kaa xusuusiyo tee hees aada u muhiim ahayd ii cugaaliyo ceerka canabey ii cugaaliyo ceerka canabey heestaas waxaweye ay soo xusuusisaa ciyaarihii gobolada wa xilligii ay ugu macaanayd ee soomaalinimadu ay ugu quruxda badnayd oo annaga waqooyi ka nimi oo aan aqoon waxa ay ku sugan yihiin dadka reer koonfureedka ahi ama muqdisho oo aanu haysanayn ee caasimadii caalamkaba ahayd quruxdii iyo qiimihii qaalihii ayna xusuusin jirtay iyo xilliga ay ugu macaanayd wixii la odhan jiray soomaalinimo hibadii ay lahayd ayay soo xusuusisaa.
tan iyo intii uu jiray af soomaaliga iyo qowmiyadda soomaalida ee geeska afrika waxaa jiray suugaan soomaaliyeed oo la dhalatay lana soo barbaartay dhaqanka iyo luuqadda soomaaliga, balse intii uu dhacay burburka dowladdii dhexe ee xoogganayd ee soomaaliya waxaa meesha ka baxay qaab faneedkii soomaaliyeed ee ku dhisnaa nuxurka afka soomaaliga. fanka soomaaliyeed ee masraxiyadda furan ku dhisan waxaa markii ugu horreysay uu ka hana qaaday magaalada Hargeysa. Abwaan Axmed Saleemaan Bidde ayaa uga warramay barnaamijka ilayska v o eda.
heesta dee weligeed way jirto ama dhaantaa lagu heesaa miya ama iyo magaalaba ya, laakiin waxaa hirgeliyey walaala Hargeysa ayaa hirgelkiiha ka dhigay heesaha iyo riwaayadda iyo filimka. oo markaasaynu filim iyo heesaa iyo magaali madani baa laydhaha madaniga aynu yeelanay markaasaa riwaadii horreeyey dee waxa kale maaha ka mid ahaa riwaadii kalamaan la odhan jiray ayaa ku jirtay, yarad baaqsi baa jiray, riwaado badan oo caynkaasi baa jiray. markaa waxaa ku jiray ina xaaji aadan, yuusuf xaaji aadan, cumar carte, cabdillaahi qarshi, xuseen oo faarax, cali sugule, ismaaciil abu axmed, maxamed ismaaciil baasrace biraayacas, cabdiya badkeed leeyahay, raggii aadamka aanan tirin karaynin ayaa ku jiray oo isku soo gaadhay walaala Hargeysa. markaasaa bug laga siiyey, dabeedna waxaa la noqday kaambeen gobonnimo doona, halkaasay quwaddeedu ka bilaabantay, markaasaa jacaylkiina loo dhex qaadiyey ujeeddo iyadoo leh riwaayaddii.
abwaan axmed saleemaan bidde ayaa qaba in fanka soomaaliyeed uu ku yimid dibudhac weyn marka la eego maanta halka uu fanku marayo.
sidii uu kala horreeyey hadalladi u kala horreeyeen dadku ayuu u kala quwad weynaa fanku weligiiba. imankaasa wuxuu noqday dee sarif, macno barax oo kale. hidii iyo dhaqankii urubada ayaa dhex galay, qoobka ciyaar baa loo badiyey. anigu waan ku rabaa waayeelkada saxiirku ha jiraa, haddii weligiiba ha jiro, maynu u heshinaa, heshiin mayna weligeen ka soo kac, waxaasoo ciyaar laga dhigay.
marka la eego caqabadihii ugu waaweynaa ee soo wajahay fanka iyo fanaaniinta, waxay ahaayeen sidii lagu heli lahaa gabdho ka qayb qaata jiliinka ruwaayadaha, taasoo aqbalkeedu uu ku cuslaa dhaqanka iyo bulshada soomaaliyeed ee muxaafidka ahayd. abwaan axmed saleemaan ayaa mar kale ka warramaya.
maxamed yuusuf cabdi iyo cumar dhuule ayaa mateli jiray hablaha iyo rag badan oo kale. inta wax matoasha ayanana wax uga horreysay iftan inantii la odhan jiray oo riwaayad la odhan jiray isu suranaha talaytari oo masbaan sameeyey oo daariyo dhigayeen 700 oo ay gaalka ayo ilantii lagaga qabsaday dabadna markii saamax kamad la geeyey ninkii macalinka ahaa iyo inta waan guursanayaa oo waxaanu ka wada kala hadho dabadna maxkamad bay geeyeen qaadigii baa yiri maxaad ula hadlaysaa heesan ilantan qolada la socotay fanaanada adduunka fanaanadu way jiraan isbabaynu raacina markaas talyaan iyo ingiriis bayna kala xukumayay ilanta iftin la odhan jiray allahu naxariis ayaa wax stage istaaga u horreeyey inan radio ka hadasha ka heestana waxa horreysay guduud carwo shabi sabakor allahu naxariista hablo wanaagsan bay ahay
waxaa fanka iyo sugaanta soomaalidu adeegsan jirtay in la isu dhaafiyo howlmaalmeedka loogu heeso caruurta fariimo ay isu marsiiyaan ama xilliyada ololayaasha gobonimadoonka la isticmaalo axmed suleibaan ayaa dib noogu celinaya tuduc uu ka xusuusto murtida fankii hore
haade heesii xuseen oo faarax iyo cabdilaahi qarshii ay sameeyeen gobonimadoonka ee la oran jiray haruub nisitoohashisa dhammaan hamaali la leeyahay waa nahay dagaalnimo hayso meel halisoo hubkiisa hangool yahaanahay niman hadalkiisa horqodaalka iyo aweenka ma dhaafin baa nahay
axmed salaabaan ayaa dhinaca kale ka warramaya faafreebka uu fanka soomaaliyeed la kulmi jiray si loo ilaaliyo dhaqanka iyo aadaabta diinta islaamka
markii hore isdhexqaad bay ahayd maxaa ingiriiskii dee ruqsad umuu nasiin jiray waa maxaan dhigan jiray waa nalaga eegi jiray oo markii dambe dowladdii siyaad barre waxay samaysay censorship board ola la yidhaaho waa guddida waxbaarka turxaan reebka ayay ahayd oo culimada qaar baa ka yimaada militariga qaar baa ka yimaada bileyska qaar baa ka yimaada dhakhtarada qaar baa ka yimaada ilaa 8-10 qof ayaa soo fadhiisto mid wasaarad ka socda ama department markaasaa marka nalaga eega riwaada ayaa la odhan jiray intaana ku dara intaana ku kordhiya intaana ka daaya waa nala talin jiray waa isla aqbali jiray sidii baan wax u dhigan jiray
abwaan xirsi dhuux maxamed guddoomiyaha golaha abwaaniinta soomaaliyeed ayaa isna isbarbar dhigaya fankii hore iyo fanka maanta
fanku horta sidiisa waa aalad wax lagu gudbiyo wuxuuna ka kooban yahay munkar iyo macruuf labadaba marka qofku waa hadba sida uu isticmaalo haddee qofna wuxuu gudbinayaa fanaanka waxay ku xiran tahay masraxa uu samaynayo iyo fariimaha uu ku gudbinayo haddii fariintiisu tahay fariin wacyigelineed oo bulshada samaha loogu muujinayo oo beeraha fasha la leeyahay oo badda ka kalluumaysa la leeyahay oo nabadda lagaga hadlayo oo muxuu ahaa dadka lagu baraarujinayo waxqabadkooda iyo wanaaggooda waa wax fiican oo maaragtay waa masrax fiican oo wanaagsan oo cid walba maaragtay culmo iyo camada cid kastaa inay taageerto yacni ay tahay weeye masraxa kalena de waa masraxyada fiskiga oo sida hadda waxa dalka ka jiro aada aragteen oo dhibaatada oo muxuu ahaa meel kasta ka taagan ama muqdisho ama hargeys maaragtay saa koobid laga soo qaaday masraxyo annagoo aan lahayn oo ajnabiyaho akhlaaq ahaan iyo dhaqan ahaan iyo midna aan la khusaysnin wixii la doono layska dhahayo
berigii hore fanka wuu jiray aad baana maaragtay dadweynaha iyo fanka isugu xiraayeen wax caqabadaha soo kala dhexgeli jiray ma jiraan marka ma waxaad leedahay hadda wax cusub yimaadeen oo fanka wax kusoo kordheen
berigii hore fanka waxa weeye waa xadidnaa faafree baa la marin jiray heesaha la samaynayo iyo ruwaydaha wax kasta oo la dhigayo shati baa loo qaadan jiray ma jirin cid bandhig iska samayn karta shati la-aan marka shatiga waxaa lasoo mariyo unbaa maaragtay lagu hadli jiray hadda meeshani waxa weeye waa wixii la doono in qofba wuxuu doono uu iska sheegayo laakiin dadka wanaagsan oo dadka fariimaha wanaagsan u gudbinaya dadka muxuu ahaa nabadooda ka hadlaya oo ku guugaabinaya nabadda oo tacabka ku guugaabinaya oo isku tiirsanaanta ku guugaabinaya taas wadaadada gobola caburinaya oo maaragtay taas naqaali lagama noqon karo
abwaan axmed daahir ismaaciil weersame oo ka mid ah hal abuurka da-da yar ee soomaaliyeed ayaa qaba in aanay meesha ku jirin in fanaaniinta maanta burush wasaqaysan la wada mariyo
sawir baa jiray ilaa imika qolada fanka laga bixiyey laakiinse dadka fanka ku jiraa waa dadkii inan caadigun bay lamid yihiin qof xun bay yeelan karaan qof wanaagsanna way yeelan karaan waa bini aadan caadiyoy nala mida uun sida dadka caadigiiba in xun iyo wanaagsan ba ay uleeyihiin dadka lamida yihiin garanaysa laakiinse ma jirta sifo laysku wada raaciyo oo la odhanayo dadka fanka ku jira waa dad noocaasiyo de wada xun ma dhici karta ma garanaysa
weersame ayaa qaba in caqabadaha fanka ay soo jireen ilaa iyo bilowgii fanka laakiin aanay gaarin heer bulshadu ay si cad uga hortimaado fanaanka iyo hal abuurka
markii fanka bilaabmayey maansooyinkeena qaar ka mida waxaad kaheleysaa maansada qaraamiga yare qayliyaa dilay qolyihii gabayga tirinayay qaarkood way saluugsanaayeen sababtay u saluugsanaayeen maaha dadka xumaa oo dadka dee dabeecaddooda lama durayn iyo dhaqankooda kolkaa waxay soo hor yimi haddii bulshadu ku hor iman lahayd damaba hirgaleenba
makashaadila taa dhulanaysa ma dhimbiil qashqiba ku dhalaashay ma ilmu dardada dhabankaygu soo imaad diigan waad ka hilowga ma ilmu dardada dhabankaygu soo imaad diigan waad ka hilowga
warsama ayaa inkastoo uu ka mid yahay abwaanada ilaa iyo maanta dhalinyarada cusub u sameeya miraha heesaha haddana wuxuu aaminsan yahay in dib u dhaca dhinaca fanka ah uu jiro
fanku halka bulshadeennu kolba taagan tahay ayuunbuu taagan yahay fankeennu maxaa ummadaha kale way horumarayaan oo shalay toole ummadaha kale dibba u eegaan oo beri toolaha ka saamayn badata maxaa innaga fankeenna aynu khatarta heer weli u dhegaysanayna imika heeska soo soo baxda lix bilood bay ku dhimataa tasuuqa qabsatay lix bilood bay ku dhimataa maxaa khatra daahir u dhiman laadaa eeg fanku dadku berigii xilligan khadri heesaysay dadkan ay u heesaysan iyo fankan ay ku heesaysay waxaanoo dhammi waxay islaayeen dad leefalkaa gaadhsiisan maadaama leefalkii dib aynu uga noqonay inu burburay imika aynu bilaabanaabay noqonaysa haddana dee fankeenu kii hore la mid noqon maayo kolka horta fanku dadkiisu ugu yogya halka maalinba bulshadeenu taagan tahay buu taagan yahay
abwaan warsame ayaa aaminsan in fanka uu qayb weyn ka qaadan karo horumarka iyo wacyiga bulshada oo aan cadaawad loo abuurin
fanku waa wax akhlaaqda ummadda lagu korin karo waa wax ummadda wax loogu sheegi karo waa wax ummadda lagu wacyigelin karo laakiinse maaha wax ummadda dee lagu fasaadin karo lagu baabiin karo fanku markaas dadkuun buu ekaanaya darwaydihii baryaha la dhigayay iyo ishuyadii laga hadlaya dad fiirsato iminka tusaale shabeel naagood inan la xumaynayo oo si guraca lagaga danaysanayo ayaa bulshada la tusayay de waa wacyigelin diiniyaba weeyaan waayo fanku diinta kama madax banaanaan karo waayo qofkan fanaanka ee wax samaynaya iyo abwaanka wax samaynaya de waxay aaminsan yihiin unbay de heestooda ka sameeyaan kolkaa dadka caqligoodana u korin karaa anshaxoodana u korin karaa haddii loo arko inuu dee positive yahay laakiinse haddii cadow laga dhigo de umad dhanba afkeedii iyo dhaqankeedii iyo hiddaheedii wixii o dhan baa baabaayaba kolkaa kaanama umad aan jirin baynu noqonna
fanka iyo heesaha soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambaba waxaa xudun u ahaa muusiga iyo laxanka oo isku xira miraha ay abwaaniintu sameeyaan muusiga la garaaco iyo codka fanaanka fanka cusub ee dhallinyarada maanta ee la adeegsado muusiga ku salaysan barnaamijyada kombyuutarada migsarada codadka nadiifiya iyo qalabka iskood isu garaaca ayaa dad badani aaminsan yihiin inay ka soo jiidasho iyo meel dheergaaris badan yihiin muusigii hore sida uu arrintaasi u arko ayaan waxaan wax ka weydiiyey mulaxanistaha weyn ee soomaaliyeed cabdikariin faarax jiir oo laxan u sameeyey in ka badan 120 hees oo ay ku jiraan kuwa caana oo ay qaadaan fanaaniin waaweyn
afka soomaaligu waxaa ka mid yahay adabi waayo waa dhaqan waa xisood waa afubaad hadday cod tahay hadday muusig tahayba waa wax ummaddan oo gaar u ah isbeddel baa ku dhacay wuu baabacay dabar qofka heesaaga ah ama masijinka fariid fariid ayuu waday sacdigii u waday fariintii u waday waa ka tegay inuu fariintii gaarsiiyo wuxuu ku bilaabay marka ugu horeysaba erayada iyo ujeedada uu wato wuxuu qaybeeyey inuu cayaaro oo muusig ku cayaaro inuu shan qof ama toban qof oo dhallinyaraha ay masraxa soo buuxiyaan oo cayaaraya wuxuu gudbinayay wuxuu weliy o dhan halkaasi ku baabay
waa garta marka waxaad leedahay meeshii dhaqankii iyo fariimihii xoogga la saari lahaa muusigii baa xoogga la saaray iyo qoobka cayaarka
maanta heesaay oo dhaqan soomaaliyeed jeesa ma jirto waxay gaarsiiyeen inay dhaqankeenii dhaqankii reer galbeedka inay agta u duliyaan
Oh. haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha ee caawa waxaa idinla socodsiin doona aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aan idinkugu haynana waxaa ka mid ah hay-adda MSF oo ka digtay xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya, gargaar cunto ah oo loo qeybiyey qaar ka mid ah dadka ay abaaraha soo barakiciyeen ee ku nool gobolka waqooyi bari ee Kenya, ciyaarihii iyo kaalimihii heesaha ayaad sidoo kale maqli doontaa. aan ku bilownay gargaar u badnaa cunto ayaa la gaarsiiyey qaar ka mid ah dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ee ku nool gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Yaasiin Ciise Wardheere.
abaaraha soo noqnoqonaya gobolka waqooyi bari ayaa saameyn weyn ku yeeshay dadka dunyada iyo weliba ugaarta halkaasi ku dhaqan yaro geeli u farfaraysay, isla markaana dadku ay gaajo u dhibanayaan. mid ka mid ah shirkadaha waaweyn ee gobolka waqooyi bari, gaar ahaan deegaanka Wajeere la yiraahdo Mega Wholesalers ee uu madaxda ka yahay ama milkiilaha ka yahay Xaaji Cabdi Aadan Isburaash, ayaa ku deeqay raashin deegaanka loo yaqaano lag boqol oo ka tirsan Wajeer, isla markaana ku talagalaya in la gaarsiiyo qaybo kale oo deegaanadaasi ka mid a. Cali Ibraahim oo isagu ka mid a wakiilada shirkadaasi ayaa ka warbixinaya abaaraha iyo raashinkaasi waxa uu yahay.
rashinkan waxaa qeyb ka qaatay dadka la dhaha business partners iyo saaxiibaha Mega oo beecsharada la wada mid yihiin shirkad la dhaha Buwani Oil, Green Industries Limited, Mega Cash and Carry iyo shirkado kaleoo Mega saaxiibyaalkeeda. marka dad saa'id u tabaaleysan oo abaaraha saa'id u dhibaateen oo biyo la'aan iyo cunto la'aan iyo xoolihii waxay u cunaan haysanin ayaana intaa leeyahay. waxaad Mega ili gacanteeda isu geliya Xaajiga Sheemanka iyo Mega Salasi saaxiibyaha ay ugu talagaleen inay dadka intay wax la gaari karaan ay gaarsiiyaan. middeeda maanta intuu joognaad doyinka waxaan aragnay inay said rafaad ka jiro oo dhulka said u qalalay, xoolaha baktiga oo meel walba meel magaalo walba ag tagtay, wadiyaalka naftooda doorasha bakti ayuu nooc xoolaha oo kulli kuul dhaqaalaysanaya cidoodka meel walba ay yeelaan baktigooda iyo wax oo dhimasho ku dhawaan kusoo marnay wadada waxbadan.
dhanka kale waxaa ka hadlaya dadka iyagu ka faa'iidaystay fursadaasi iyagoo magacooda ku bilaabaya isla markaana u abaalcelinaya dadka u soo gargaaray.
ani waxaan lahay Xasan Cajaali, raashinkan maanta imaanay lag boqol lagu qaybsanaya waxaa keenin walaal ah oo waa mahadsan yahay, waa u mahadcelinaynaa, waa aragti wanaagsan, waa sanqaad wanaagsan oo bilaabay. waxaan leenahay ayadana dadka muslimiinta oo ayagana waxhaystaan dadka muslimiinta ilaahay waxsiiyey inay ninkaas ku daydaan sida ninkaas sameeyay sameeyaan dadkooda walaalaha oo tabaalaysan ay ayagana wax gargaar ah ay tafadal meelihii loo baahin usoo gargaaraan. intaasaa codsanaynaa oo codsinaga ah abaarta Wajeer dhan ay saameysay ama North Eastern ama Kenya sii badan tahayba qariib 16 gobol, marka abaartii waxay noqotay abaar halig oon weli arkin. geel waa dhammaaday, geel inta socoto geel waa dhammaaday, loo warkad ma jira, arin ka dhaaf saaki. marka anigoo meelahaas baadiyaha waxaan arkay wasiilahay wogyah shan neef oo geel xalay habeen hore cabbi ka fariisatay oo ciidan la kaxay saddex taksiin bay u tageen la kaxinaya geeli taalkasa joogaa. ari warkiis ma jira, loona warkeed ma jira. dhulka kale oo hadda Wajeer county markaan dhahna lixdeeda deegaan baarlamaan waa simiin, waa isku mid oo waxaan ka aragnay ama aan dhagta ka warqabna waa isku mid oo taas ma kala duwan.
waa anigoo Cabdi Maxamed Cumar ah alyaalahay ilaahay ama hadda shukriga abaara jirto waxaan joognaa magaalada Lagbool baadkii biyo wax kastaba wuxuu dhib qabna waa noo keenaa, waa ku maasiin ilaahay ama hadda shukriga walaalyaalahayna noo yeeli saddexda furo arada u fadhina ayakaa noo keenay raashinka magay haddaan nahay midma ayakaa noo keenay, waa ku maasiin sidii aan u nahay kalaani odiwaay waa u dhannahay saddexda furo arada u fadhinana raashinka waa noo keenay, waa nagu diyaar, biyaha waa noo keenaa, baad waa noo keenaa, kor allah ka dhiga, waa ku mahadsan yihin markii noo keenay, mahadaan ugu qabna, waa ugu mahadcelinay, ugu baaqaynaa raashinka walaalka noo soo dhiibay, waa mahadsan yahay. Waxay lacag, waxay adduun, waxay noo heli karaan inay noo sii saaidiyaan, abaarta allah naga soo bixiyo, waa ugu mahadcelinaynaa kulli.
waxaa la filayaa in raashinkaasi ay ka faa'iidaystaan dadka degan deegaanada Sheikh Axmed Galweyne, Cumar Degale, College Lagboqol, Busbus, Lihilay, Shanta Abaq, Kanyuurey, iyo Bartamaha Wajeer, Wagala iyo Griftu. Yasiin Sawir Dheere, VOA Nairobi.
Qodobo kale oo xiiso leh iyo ciyaarihii ayaa inoo soo socda, balse haatan aan aadno dhankii heesaha. Waxaan idin soo qabannay heesta Hibo, fanaaniinta Salaad Maxamed Shardi iyo Xaliime Khaliif Mudar. ayaanu intaasi kaga gudubna heesta hiba iyo fanaaniinta Sara Darbi iyo Xaliima Khaliifa. Hay-adda dhaqaatiirta aanan xuduuda lahayn ee MSF ee ka howlgashay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ayaa warbixin ay soo saartay uga hadashay xaaladda ay ku sugan yihiin qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab muddo 30 sano ah kadib. MSF waxay ka digtay xaaladda ay hadda ku jiraan qaxootiga dhadhaab iyada oo sheegtay inay hoos aad ugu dhaceen adeegyadii gargaarka ee la siin jiray qaxootigaasi. Haddaba warbixintan ay soo saartay MSF ayaa wariyaha V O A da ee dhadhaab waxa uu ka wareystay Muxyiddiin Dhaqane Xuseen oo ah ku-xigeenka madaxa hay-adda MSF ee Switzerland ee xeryaha qaxootiga ee dhagaxleg.
Waxaa jirta in xeryahan qaxootigan la deganaha 30 sano in hadda ama 30 ama wax ku darayso laga soo bilaabo waagii la aasaasay ilaa haddan. Dad fara badan oo Soomaaliya halkan ay ku nool yihiin iyo kuwo kale oo Soomaali aan ahaynba 30 sano ka bacdi annagu waxaanu aragnay MSF hadaynu nahay in qaxootiga wixii loo hayay oo adeegya adeeg wuxuu ahaadoo adeeg caafimaad iyo adeegyada kale ay hoos u sii yaraanayaan. In dowladda Kenya ay ku dhawaaqday in xeryaha la xiri doono ugaal iyo war ururin ayaan sameynay. Waxyaalihii annaga aan arkaynay nafteena iyo wixii qaxootiga ay ku hadlayaan codkooda hadaan soo ururinay, warbixin ayaan soo saarnay ku saabsan 30 sano ka bacdi dhadhaab xaaladdu say tahay, dadka say u saameynaysaa. Waxa hadda laleeyahay qaxootiga waa la xiri, saameyn intee leeg ay dadka ku yeelan doontaa caafimaad ahaan, nabadgelyo ahaan, dhaqaale ahaan, dadka maxaa soo food saaray oo hadda xaaladdu say tahay. Waxyaalaha intaa ku saabsan ayaan soo ururinay. Haddii aanu soo koobo, dadka badankooda se aaminsan yihiin xaaladdu hadda ay tahay dadkan waddanka ay ka yimaadeen Soomaaliya marka la fiiriyo diyaar ma ahan, uma muuqato hadda dadka in ay laaban karaan, uma muuqato Soomaaliya meel hadda nabadgelyo ku jirto ma aha. Xuquuq siyaasadii hadda way kacsan tahay, dadkii weli heshiis ma aha, heshiis ma jiro, kooxo fara badan oo hubaysanna way la sheegayaa. Marka meel hadda dad lagu celin karo Soomaaliya uma muuqata, dadkina way u jeedaan meel lagu laaban karo ma aha. Waxaana markhaati ka ah laga soo bilaabo 2014 ilaa hadda UNHCR waxay dib u celinaysay Soomaali fara badan iyo dad kale oo loo celinayay Ethiopia. Soomaalidii lagu celiyay Soomaaliya ku laabteen oo iskooda u laabteen, badankooda way soo laabteen. Markii ay arkeen xaaladda sida ay tahay way soo laabteen. Dad fara badan ayaa la kulmay nabadgelyo xumo, la kulmay dad fara badan waxay waayeen adeeg caafimaad duu noqdo, nabadgelyo haday noqoto, biyo haday noqoto, waxbarasho haday noqoto, kuddii way ka waayeen meeshii wixii halkan ay uga barteen halkaa kama helin. Qaarkooda waxay la kulmeen tacaddi iyo jirdil iyo nabadgelya-aan iyo dhibaato in loo geysto ayay la kulmeen. Haddana ayagoo baxsaday ayay soo laabteen. Marka taa waxay ka turjumi maxay cadayni Soomaaliya inay diyaar ahayn inay qaxootigii ama dadkii halkan usoo qaxay inay ku laabtaan inaysan diyaar u ahayn ayay ku cadaynaysaa taa.
Muxuddin, maxaa ku soo aadiyey xilligan in hay-adda MSF ay soo saarto warbixin ay uga hadlayso arrimaha xeryaha qaxootiga ee dhadhaab?
Waxaa ku soo aadiyey laba shay. Midda koowaad waa mid aad ka warqabtaan oo dowladda inay tiri xeryaha qaxootiga dhadhaab waanu xiraynaa markii la gaaro bisha lixaad sanadkan soo socda oo 2022 ayaa kama dambeysa waqtiga inay dowladda Kenya u qabatay. Mid waa midda. Midda kale waxaa kale oo nagu dhaliyay inaan warbixin soo saarno waxaa weeye 30 sano kabacdi xeryahan qaxootiga waa la deganaa. Haddii la dhaho waa laga laaban oo waa laga guuri waa la xiri, iyo haddii la sii deganaadaba maxaa xal u ah dadkan asaga dadkan ayaga meeshan 30 sano la degan yahay oo xerya lagu oodan yahay 30 sano kabacdi maxaa xal ah? In Soomaali lagu laabto maa xal ah? Ma ahaan. In lasii deganaado xal may u tahay Soomaalida? Uma ahaan. Ilaa waa meel dad xabsi ku jira camal, maxaa xal ah? After 30 years of confinement maxaa xal ah? Waxyaalahaas ayaa nagu dhaliyay in aan soo saarno ripoortkan asaga.
Muxuddiin, xog ururtan aad ururiseen ma qaar ka mid ah dadka qaxootiga ayaa la kulanteen mise qaxootigu dhan baad ka ururiseen xog ururintan?
Xog ururinta waxaan ku sameynay xarada dhagaxley, nasiib darro maanan gaarin xarooyinka kale, laakiin hase ahaatee waxaanu aaminsannahay oona ku cad wixii dadka dhagaxley ay joogaan badankooda ay qabaan ama aaminsan yihiin waa wax qaxootiga oo dhan maaragtay ay aaminsan yihiin ma u jiraan. Wixii dhibaato oo haysato adeeg caafimaad duyo adeegyo kale daayihiin oo dadkan hadda haysto xeryahan kalena waa lamid. Haddii laga hadlo wixii cunno la siini jiray, haddii laga hadlo biyihii, haddii laga hadlo wixii ciriiri iyo xeryoyinka si u degan yihiin way un ka siman yihiin. Marka wax ururintii aan kasoo qaadnay kow laga bilaabo dadka madaxda ka ee kaamka dhagaxley iyo dadweynaha kale, wixii aan kasoo ururnay warkii aan kasoo maaragtay warbixinta ay bixiyeen waa wax dadkoo dhan ay la qabaan ama ay ka siman yihiin wixii dhibaato haysto.
Waxaad ka dhawaajisay inay jiraan dad intay Soomaaliya ku laabteen haddana dib ugu soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab. Dadkaasi ma ku jiraan dadka aad la kulanteen? Maxayse idiin sheegeen marka ay Soomaaliya ay ku laabteen haddana ay dib u soo laabteen?
Haa, way ku jiraan dadkii aan la kulanay, dad noocaas way ku jiraan. Waxyaala fara badan ba ayay maaragtay noo warrameen. Waxyaalihii noo warrameen waxaa ka mid ahaa kow, adeegyadii inta ay ka heli jireen maysan helin. Sida ay filinayeen ma noqonin. Waxay haysteen adeeg caafimaad, dawo ay heli jireen, biyo ay heli jireen, raashin aan tan halka lagu siin jiray. Markii ay laabteen meesha ay ku laabteen, wixii oo dhan ma laha. Qofka aan waxba haysanin, wax yar oo UNICEF ay gacanta u saartay, Soomaaliya inay biyo ku joogan markuu ka baaba uu ka dhamaaday, ilmihii waxa uu hayaan ma laha. Biyo waa in la iibsado. Dawo waa in la iibsado. Qof dad waxa jira far badan oo xanuun far badan qaba, dhiikaray qabaan, sokoray qabaan, dawooyin aad muhiim ah oo tayo leh oo free ay heli jireen. Xagga markay tageen waxay noqdeen dawadii sokorta inay gataan mid erbab qaadanayo mid kaliin qaadanayo inay iibsadaan noqotay. Marka wixii way ka bixi waayeen. Wixii way ka bixi waayeen. Qaarkoodna waxay la kulmeen nabadgelyo xuma. Waxay sheegeen in Allaah ku ruuj yahay in xuquuq dhibaato loo geystay oo markaas sida darteedna ay soo laabteen. Midda koowaad oo muhiimsan waxa weeye Soomaaliya inaysan wadankii inuu salmaanta diyaar ahayn, nabadgelyo aysan ka jirin oo dadkii ay ku laabani karin. Midda koowaad oo midda labaad oo noo soo baxday waxa weeye waxyaalo fara badan oo qaxootiga ay haysteen, xariyaha ay ku haysteen maanta inaysan haysan oo adeegyadii la siin jiray hoos u dhaceen ama qaarkood oo laba meesha ay ka baxeen. Wixii adeeg caafimaad oo dadkan u haynay waynu u sii haynaynaa. Adeegyina caafimaad uu sii soconay waxbana iskama bedelaya. Haddii xarada la dhaho waa la xiri oo dadka qaarna ay laabtaan ay bilaabaan oo tirada dadka ay sii yaraato iyo haddii sideeda ay sii ahaatoba annaga weli adeegan bixin waxba iskama bedelin waxbana iskama bedelaya.
Muxyiddiin Xasan Dhaqane oo ah ku xigeenka madaxa hay-adda MSF ee Switzerland ee xerada qaxootiga ee dhagaxley waxaana u waramay wariyaheena Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi Yagol. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa Voice of America, waxaadna dhegeysanaysaan barnaamijka Tubta Nolosha. Haatanna wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waa kan Maxamuud Mascad.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin, ba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada ciyaaraha. Qodobada aan idinku hayana waxaa ka mid ah Messi oo goolkii ugu horeeyay horyaalka Faransiis ka dhaliyay iyo falanqeyn ku saabsan guuldaradii ugu xumayd waayahan oo soo gaartay kooxda kubadda cagta Manchester United macallinkoodiina galaafatay. Aanse ku bilaabe waddanka Talyaaniga, kooxda kubadda cagta AC Milan ayaa haabatay toddobaadkan guuldaradii ugu horeysay ee horyaalka waddanka Talyaaniga ee xilli ciyaareedkan. 4-3 ayaa waxaa afka ciidda ugu dartay kooxda Fiorentina. Inkastoo ciyaaryahan Ibrahimovic 3 gool u dhaliyay, haddana kooxdiisa guuldarada kama horjoogsan. Waxaase fursadaasi dayacday oo aan ka faa'iideysanin kooxda Napoli oo yana 3-2 looga badiyay. Xiddiga reer Argentina ee Lautaro Martinez ayaana goolka guusha Inter oo San Siro ku dheeleysay u dhaliyay. AC Milan iyo Napoli ayaana sidaa wali hoggaanka horyaalka ku wada haya oo isku dhibca, walow Inter haatan ay ku soo dhawaatay. Horyaalka waddanka Ingiriiska, kooxaha kubadda cagta ee Chelsea, Manchester City iyo Liverpool ayaa dhammaantood wada guuleystay kulamadii ay ciyaareen. Oo weliba guushii Liverpool ayaa ahayd mid qalbi jab ku riday taageerayaashii Arsenal ee moodayay inay kooxdoodu yeelatay awood ay kaalimaha sare ee horyaalka ku soo galaan. Laakiin kursigooda oo 4 gool lagu xardhay ayaa si qumaati ah lagu fariisiyey. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa iyana wajigabax kala soo noqotay guriga kooxda Watford kadib markii 4-1 loo soo hooyay. Taageerayaasha ayaa ku oriyay macalin Ole Gunnar Solskjaer shir degdega, oo madaxda kooxdu ay yeesheenna macalinka shaqadiisa ayuu ku waayay. Macalinka oo ahaa nin taageero badan ka haysta maamulka muddana ay isaga dhigayeen gantaalaha ka imaanayay taageerayaasha kooxda, ayaa intaa ka badan maamulku ay badbaadin waayeen. Haddaba waxaa la isweydiinayaa maadaama uu horyaalka waddanka Ingiriisku weli bilow yahay, eriyada tababare Ole Gunnar Solskjaer ma tahay mid lagu degdegay mise xilka xayuubinta lagu sameeyey? Waa umudnaa. Wacays Xasan Cali Dir oo ciyaaraha falanqeeya ayaana su-aashaasi ka jawaabaya.
Anigu waxaan qabaa in umudnaa in xilka laga qaado maadaama qaladaad badan uu ka dhacay xilliga uu joogay. Waxaan dhihi karnaa macallinkaas wuxuu joogay gegida kubadda cagta Old Trafford 3 sano, wuxuu isticmaalay qarash dhan 440 million oo pound. Waxaana la dhihi karaa haddartan dhibaatooyinka uu geenay waxaa ka mid ah ciyaarihii ugu dambeeyey, 6 ciyaar 7 ciyaar ugu dambeeyey in laga raayay, ciyaartooyda dressing roomkana uu lumiyey oo ay ka goosteen. Ciyaarihii ugu dambeeyey waxaa ka mid ah ciyaarta Aston Villa oo gurigiisa looga badiyey 1-0, waxaa baraaje la galay gurigiisa mar kale Everton 1-0, Leicester City ayuu iska celin waayo 4-2 ooga badisay,
Liverpool ayaa gurigiisa 5-0 uga badisay. Atalanta oo Champions League ula dheelay ayuu 2-2 la galay. Man City ayuu Old Trafford 2-0 uga badisay oo waa laga badiyo 2-0 baa looga badiyay. Ciyaartii ugu dambeysay oo ayaga iyo Watford dhex martay ayaa waxa looga badiyay 4-1. Marka waxaa la dhigi karaa asaga qaldana oo in xiq laga qaado uu mudnaa.
Taageerayaasha kooxda qaarkood ayaa rumaysan in dhibaatada Maniu ay tahay mid ka weyn macalin shaqada laga eriyo, halka kuwa kale ay qabaan in ciyaartooyda kooxda badankood aanay u qalmin xirashada maaliyadda kooxda.
Waxaa la dhihi karaa laakiin dhibaatadan labadaba way isugu jirtaa, macalin xumo iyo ciyaartooy xumo labadaba way isugu jirtaa. Inkastoo Manchester United hadda ciyaartooy fiican haysato, klabka haaf uu ciyaartooy fiican u haysta, haafka kalena ciyaartooydiisa aysan fiicnina u baahan yihiin in lagu soo daro ciyaartooy. Hadday heli karaan oo kale ciyaartooyda waaweyn hadda ay raadinayaan oo ay waayeen, sida ciyaartooyga strikerka Haaland la yiraahdo Borussia Dortmund uu dheelo, ciyaartooyga hadda soo baxay qaranka xulka Ingiriiska dhexda uga dheelo Declan Rice la yiraahdo West Ham joogo, difaaca weyn la yaqaanay Koulibaly la dhahayo oo Napoli u dheelo, intaba hadday helaan klabkan wax badan ayay ka gudbi karaan. Xilligii klabkan uu guulaha soo keeni jiray lacag badan buu qarash garin jiray, hadda lacag badan ma qarash garayo, lamana tartami karo klabyada waaweyn sida Man City, sida Liverpool, sida Chelsea oo kurtigood niman bilyoneera ay leeyihiin oo naqaano lacagaha isticmaala intay dhan yihiin.
Helista macalinkii bedeli lahaa Ole Gunnar Solskjaer kooxdana meel sare gaarsiin lahaa ayay haatan kooxdu u kabaylatay, waxaase dad badan ku adag helista macalinkaasi iyo tilmaanta uu yeelanayo, maadaama ay kooxdu hore shaqada uga erisay macalimiin koobab badan qaaday dunidana caanka ah. Atooshka Falanqeeya Wacays ha inoo ifiyo macalimiinta ay xilligan kooxdu heli karto ee soo celin kara maalmihii wacnaa ee Manchester United.
Way keensan karaan hadda 3 macalin oo waaweyn shaqo diyaar uwaa jirto, sida Zidane iyo Pochettino iyo Enrique. Marka macalimiinta in la bedelo waa muhiim, ciyaartooy cusub in la keenana waa muhiim, oo lacag aad u badan la qarash karay haddii ay rabaan inay la tartamaan tiimka waaweyn ee adduunka iyo tiimka waaweyn ee Premier League, oo haddii rabaan inay guuloho soo hoyaan oo koob qaadaan oo booskooda ay ku soo noqdaan, haddii kale ma tartami karaan.
Kooxda kubadda cagta ee Manchester United ayaa inta ay ka helayso macalin si rasmi ah majaraheeda ula wareega, waxaa hoggaanka kooxda si kumeel gaara u sii hayn doona macalin Michael Carrick oo ka mid ahaa xidigihii bari ay kooxda kubadda cagta ee Manchester United ku duuli jirtay. Haatanna waddanka Faransiiska, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa sabtidii dhaliyay goolkiisii ugu horreeyay ee uu ka dhaliyay horyaalka waddanka Faransiiska. Ciyaar adag oo ay kooxdiisu la ciyaartay kooxda Nant ayuuna goolka guusha u saxiixay PSG. Gool kale uu saaxiibkii u dhigayayna waxaa shabaqa u tareeta ahaan isaga luxay mid ka mid a difaaca kooxda kubadda cagta ee Nant. Kooxda PSG ayaa goolhayahooda Neves calaamada guduudan loo taagay, waxaana Messi uu dhabarka u ritay kooxda PSG oo guusheedii sabtida isaga loo tirinayo, maadaama uu qadka dhexe u soo degay kubadaheedana halkaasi ka maamulayay. Si kastoo ay tahaba, ciyaaryahan Lionel Messi ayaa u muuqda haatan xidig la qabsaday hanaanka iyo qaabka ay kooxda kubadda cagta ee PSG u ciyaarto. Toddobaadkan ayaana mar kale laysugu soo noqonayaa horyaalka qaaradda Yurub ee Champions League, halkaasi uu ciyaaryahanku tan iyo sidii ugu soo biiray kooxda uu magiciisa ku muujiyey goolal badanna uu ka dhaliyey. Wagaaga dhegeystayaal, guud ahaanna barnaamijkeena Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkan inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waa Mascad Dee oo idinku dhaafaya sida iyo nooli kulanta.
Aad ayuu u mahadsan yahay Mascad Dee oo barnaamijkii ciyaaraha inala socodsiiyey. Gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa, waxaan idin soo qaban doonaa heesta aan barnaamijka ku soo xiri doono. Waxaan ku luuqaynayaa Cumar Cabdulle Shool. Heestaas ayaana dhegeystayaal idinkaga tegi doonaa tan iyo kulanta dambe, sida iyo nabadgelyo.
Malbiga gumbaramban
raadi raaco nafta igu ka qasbayse uma qalan dila aashaqa qalbiga gumbaranbaan
Qalbiga gumbaranban quruxdaadi raaco nafta igu ka qasbayse uma qalan tida aashaqa